Teknoscenen i Berlin udgjorde soundtracket til den tyske genforening. Og her, små 35 år efter, er fænomenet så officielt blevet anerkendt som verdenskulturarv. Den 13. marts bekendtgjorde den tyske UNESCO-kommission nemlig, at Dagadag-scenen sammen med fem andre tyske kulturfænomener, herunder en vesttysk æblecider og en bayersk vinterparade, nu er blevet optaget på listen over såkaldt immateriel verdenskultur. Men er museumsgørelsen af den berlinske teknoscene i virkeligheden et udtryk for, at kulturen er ved at dø? Vores Tysklandskorrespondent Nina Branner rapporterer fra et stykke berlinsk kulturhistorie. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og resten af programmet her står i krigens tegn. For i denne uge vedtog FN's Sikkerhedsråd en resolution, som kræver øjeblikkelig våbenhvile i Gaza og løsladelse af alle gidsler. Resolutionen blev stemt igennem af samtlige medlemslande med undtagelse af USA, der til gengæld ikke gjorde brug af sin vetoret i rådet. Dermed har Biden klart signaleret, at han ikke længere ubetinget vil holde hånden over Israel i FN. Men betyder det så, at freden er på vej? Og hvad siger Trump egentlig til det hele? Rune Lykkeberg kigger forbi. Men vi begynder med en anden krig, nemlig den i Ukraine, som uden mindste tegn på hverken en kommende våbenhvile eller mulige fredsforhandlinger er gået ind i sit tredje år. De ukrainske stillinger er trængt i defensiven og mangler både våben og ammunition, og efterhånden er en snigende krigstræthed også begyndt at melde sig hos de mentalt og fysisk hårdt prøvede soldater. Martin Gøtzke og Anders Ryge Skjold Jensen besøgte for nylig et lille interimistisk felthospital i Donetsk Oblast, bare 6 km fra den østlige front, hvor sårede soldater med afrevne lemmer og granatsplinter i kroppen bringes ind til akut behandling, inden de sendes videre. Enten til et større hospital eller til ligehuset. I kan høre Anders fortælle om sine oplevelser i Ukraine, hvor afstanden mellem en blødende soldat på slagmarken og en fødende kvinde i en hospitalsseng, mellem en skyttegrav ved fronten og en karaokebar i Dnipro, ofte kun er et spørgsmål om få kilometer. Velkommen til. Hej Anders.
Goddag, goddag.
Du er sammen med din kollega Martin Gøtzke netop vendt hjem fra en 10 dage lang reportagetur til Ukraine. Hvis du her til en begyndelse lige skal prøve at opsummere din indtryk i helt kort form, hvad står så tilbage?
Jamen, jeg tror, det der står tilbage egentlig, når man står derude og kommer hjem igen, det er egentlig, at, og det kommer til at lyde lidt banalt, men at krig er forfærdeligt, altså. Hmm. Altså, det er et virkelig håbløst koncept, som er svært at forstå. Og det oplever man meget tæt på derude, synes jeg.
Vi skal snakke meget mere om, hvad I så har set og oplevet på jeres tur rundt i det østlige Ukraine, nærmere bestemt Donetsk Oblast-regionen. Men allerførst, hvordan kommer man egentlig overhovedet ind i Ukraine? Altså, og så endda helt frem til fronten, for jeg går ud fra, at det ikke er sådan, at man bare lige tager flyet til den nærmeste lufthavn.
Nej, jamen præcis, det er ikke muligt.
Det gør man ikke.
Nej. Der er ligesom to veje ind. Den ene går igennem Moldova, og den har jeg ikke selv, den måde har jeg ikke gjort det på. Men vi tager ind igennem Polen, så vi flyver til Polen, og derfra tager vi så et nattog til Kiev. Og det, man må sige om den ukrainske infrastruktur, det er, at deres tog, de kører til tiden, og der er styr på det. Og vi sover så i sådan en sleeper cabin, kan man sige. Så man får faktisk sovet fint, og hvis det ikke var, fordi man var på vej ind i et land i krig, så var det egentlig meget hyggeligt at tage den tur. Og tit falder man i snak med folk, når man sidder der. Man skal tit sidde ret længe ved grænsen, inden man kan lægge sig til at sove. Så der falder man jo ofte i snak med folk, der enten er på vej hjem, som flygtet på et tidligere tidspunkt, eller bare er på vej hjem for at besøge folk. For folk tager jo ind og ud af Ukraine dagligt hele tiden. Så det er vejen at komme ind i hvert fald. Og så fra Kiev, så tager vi toget videre til Dnipro, som er en storby ude længere mod øst. Og det tager, ja, en 2 dage tager det at komme derhen fra København. Ja.
Og derfra kommer I jo så videre helt ud til ja, tæt på fronten til et felthospital. Hvordan kommer det egentlig i stand? Altså, hvordan kommer I så langt?
Jamen, vi havde egentlig lagt en plan om, at Dnipro der skulle være vores base. Der er forholdsvis sikkert. Det er en stor by, hvor livet egentlig går sin vante gang på mange måder, men det kommer vi også til at snakke lidt mere om, for det er en del af tematikken i de ting, vi har beskæftiget os med. Men derfra, der kører vi i bil videre til forskellige områder i Donetsk Oblast, og det, der egentlig er sådan startskuddet til det hele, det er, at vi skal lave en artikel til vores særavis 8. marts i forbindelse med Kvindernes Kampdag, hvor vi har et tema, som handler om kvinder i krig, og derfor skal vi til Donetsk og snakke med en kvindelig soldat. Og det er det, der åbner en masse døre i forhold til og få lov til at være derude i det område, og også gøre, at vi kommer ud på et stabiliseringspunkt, hedder det.
Ja, fordi et af de altså døre, eller en af de døre, der bliver åbnet, er jo så blandt andet til det her, nu kaldte jeg det et felthospital, det kan du måske lige præcisere, men altså det ligger sådan 6 kilometers penge fra den østlige front et sted mellem Donetsk og Pokrovsk, hvor det sådan mere præcist ligger, må vi faktisk ikke sige af sikkerhedsmæssige årsager, men prøv lige at beskrive for mig, altså hvad er det her for et sted, altså hvordan ser det ud, og hvem er det, der arbejder der?
Så på stabiliseringspunktet, det er egentlig en meget lille bygning med en jerndør, og det er en sådan med rå betonvægge, og det er måske 20 kvadratmeter. Ja, lidt eller en stue i en københavnerlejlighed på en eller anden måde. Men dem, der arbejder her, det er de har stort set alle sammen har haft et arbejde i sundhedsvæsenet inden krigen, men er så nu blevet mobiliseret til at være herude og lappe folk sammen.
Og altså, kan du prøve at beskrive, hvordan ser der ud? I ankommer midt om natten, ikke også?
Jo, vi ankommer midt om natten og kommer ud af bilen her, og det er bælmørkt. Og i det, vi hopper ud, der flyver de her sådan gradraketter ind over, som har en meget unik lyd og ser egentlig meget smukt ud, men jo også er ekstremt skræmmende i sagens natur. Men så kommer vi ind i det her lille rum, med de her rå betonvægge, og det kunne lige så godt have været et værksted eller et eller andet andet, men så har de rettet op, kan man sige, til en operationsstue, så det er blevet en fuldstændig funktionel operationsstue derude i ingenting, og de har wifi fra Starlink, og derinde der møder man så de her mennesker, som jo i bund og grund sidder og venter på, at folk kommer ind fra fronten med forskellige skader. Så de sidder jo på deres mobiltelefoner og ser TikTok-videoer, og der er en lille kat, de sidder og nusser, og alt er egentlig fredeligt inde i den lille boble, samtidig med, at krigen ligesom raser ude, lige uden for døren.
Faktisk. Ja, altså, hvor tæt er krigen egentlig på? Altså, kan I høre den? Hvilke lyde omgiver ligesom det her lille felthospital?
Altså, krigen er tæt på. Den er rigtig tæt på. Vi kan hele tiden høre forskellige nedslag af større og mindre grad. Og den her jerndør, der er ind til den operationsstuen, den står hele tiden og vibrerer. Når der falder noget ned derude, så vibrerer den.
Af trykbølgen.
Af trykbølgen derudefra. Og indimellem falder der så noget større ned. en form for raket eller missil, som jo får den her dør til at springe op, og der, det vælter ind med hunde fra der ellers er forment adgang til det område.
Som søger ly,
og som er super bange hunde, ikke?
Og mens I er der, så kommer der jo en soldat ind fra fronten, som er i ret kritisk tilstand. Hvad er der sket med ham?
Ja, altså der kommer en soldat ind, som er blevet ramt af en granatsplint. Og den er ligesom gået ind i hans venstre side, og så gået hele vejen igennem kroppen. Og så på hans højre side har den sat sig fast, kan man sige, i det yderste lag, altså hans hud. Så den er ikke kommet hele vejen ud på den anden side, men man kan ligesom se, at den stikker ud af ham. Mm. Og det synes de på en eller anden måde er en god ting, fordi at den så har stoppet blødningen, kan man sige. Men han er det, de kalder ustabil, og skal fikses. Og de er utroligt professionelle. Altså, det kører bare på et samlebånd. Lige inden han kommer ind, har der været en anden ind, som er blevet skudt i benet. Og lige så snart, at der kommer en ind, eller der kommer en ud, så gør de klar til den næste. Så på den måde er det jo mærkeligt at stå i de omgivelser, og samtidig så se, at det foregår så professionelt. Men de får taget bandagerne af ham, som er blevet lagt ude ved fronten, og så forsøger de at give ham nye bandager på og fikse ham. Og det er jo en proces, der foregår, mens at man kan høre alle de her nedslag rundt omkring, og døren står og vibrerer og alle de her ting. Og på et tidspunkt, så mister han bevidstheden, ham soldaten, og så skal de lige til at intubere ham, altså sørge for, at han kan, at man kan hjælpe ham med at trække vejret. Og lige det, de står og skal gøre det, så falder der en granat ned ude foran, som en faktisk tager strømmen i bygningen, så lyset går, og folk tænder deres telefon, og en løber så ud og starter en nødgenerator, som gør, at der kommer strøm igen. Og så kan de ligesom få ham intuberet og få ham evakueret fra området.
Og hvad sker der egentlig med ham? Altså, overlever han, ved det?
Vi har prøvet at snakke med kirurgen derude på stedet her efterfølgende, om de ved noget, men de får ingenting at vide om, hvad der sker med dem, de sender videre, så mit bud er, at han formentlig ikke overlevede. Det snakkede vi med ham om på aftenen, og der var han skeptisk omkring.
Altså kirurgen?
Ja, kirurgen var skeptisk omkring. Hvad
overlevelseschancerne der for ham. Ja. Jeg kommer til at tænke, altså når man altså står midt der, altså oplever, at døren blæser ind af lufttrykket fra en granat, der har sprængt hul i en nabobygning, viser det sig så senere, ikke? Som nu står i flammer. Altså, er det så der, at man lige standser op og tænker, okay, det her, det er ikke en film. Altså, det er virkelighed, og jeg står midt i det.
Ja. Altså, mig og Martin har jo en aftale, som, altså fra vi kører ind i Ukraine, så har vi en aftale om, at det, man siger fra, når man ikke har lyst mere. Okay. Eller, så vi kigger også løbende på hinanden, mens vi er derude, og spørger, er du stadig okay med at være her? Fordi det er klart, at det sætter nogle ting i gang hos en. Men samtidig så er det også det er en ekstremt mærkelig situation at være i, fordi rationelt set, så ved man godt alle de ting, der foregår, og lige ude foran, når du står og kigger på ham her, soldaten og alle de her ting. Men du kommer også bare ind i den her boble med de her mennesker, som jo lever og arbejder derude og har gjort det i flere år nu. Så de er jo rolige. Og så indgår man i en eller anden form for flokmentalitet der, tror jeg. Så du spejler ligesom deres rolighed. Og det kan godt lyde mærkeligt, tænker jeg. Men det virker meget naturligt, når man står der, at man egentlig er rolig i situationen. Så vil jeg så sige, at når nogle af de der større ting lander, de raketter og missiler, eller jeg har ikke helt styr på, hvad det er, der lander, men de siger jo en lyd inden, som kan være ret skræmmende. De siger sådan, og så lander den ligesom i nærheden. Og når du hører den lyd, den ligger sådan instinktivt i dig, at det her, det er noget farligt. Og det er jo mærkeligt at så stå inde i det der rum, fordi jeg tog ligesom mig selv i at nærmest løbe på stedet, eller sådan, ikke? Når man hørte lyden der.
Ja. Og altså ikke, fordi, over i et hjørne? Eller?
Ja, præcis. Altså, det er jo ikke fordi, at det ligesom... Nej. Altså, vi løber lige 3 meter den ene vej. Ja. Det er jo ikke fordi, at det vil gøre den store forskel. Men der trigger det jo et eller andet sådan helt instinktivt sådan flygt.
Ja, skal man ikke være.
Ja. Ja. Ja.
I møder jo mange andre der ude ved fronten, og dem kan man læse meget mere om i nogle af de artikler, som vi bringer her de kommende dage. Men vi bliver nødt til at springe lidt i det, for I forlader jo så Felthospitalet og kører ind til millionbyen Dnipro, som ligger sådan en 2-3 timers biltur fra fronten. Hvordan mærkes krigen der?
Jamen den... Hvis du ikke vidste bedre, så ville du måske ikke nødvendigvis vide, at der var krig. I hvert fald ikke, hvis det kommer selvfølgelig an på, hvor længe du er der. Men der lyder jo selvfølgelig luftalarmer forholdsvis tit. Flere gange om dagen. Og det er ikke, men det er ikke noget, som folk ligesom bliver specielt påvirket af. Den måde, det fungerer, det er, at der kører en luftalarm i byen, og du kan også blive alarmeret på en app. Altså, det er en helt old school luftalarm, som du kan høre i hele byen, som runger igennem byen. Men mange modtager hurtigt beskeder på deres telefoner om, hvad er det, luftalarmen er triggeret af. Og alt efter, hvad det er, så reagerer folk forskelligt. Men som udgangspunkt, så mange af dem, man møder, de reagerer først, hvis de hører, at der er noget, der lander. Og det er jo sjældent, der gør det i den by. Så folk lever deres almindelige liv, og dagen efter vi kommer tilbage fra Felthospitalet, der skinner solen, det er søndag, vi er ude og gå en tur, jeg kigger i byen, og folk... tager selfies og drikker kaffe latte, og børn kører rundt i små elektriske biler i parken og sådan noget. Det er på mange måder enormt normalt.
Og altså den der kontrast der, ikke, mellem at nogen dør og lemlæstes ved fronten, mens andre stort set lever, som de gjorde før. Altså hvordan oplever ukrainerne selv den kontrast? Altså er den begyndt at slide på sammenholdet?
Ja. Altså, mig og Martin, vi var også afsted for et år siden, og der lavede vi et interview med en soldat, og han snakkede meget om det her med, at folk skal bare leve deres almindelige liv, fordi det er det, vi kæmper for. Altså, det er derfor, at han følte, at han skulle stå derude. Det var for at opretholde det normale. Men det er så et år siden. Jeg vil sige, jeg synes, at det virker som om, at folk er trætte derovre. Det siger de også. De er trætte, altså nu snakker jeg om dem, der kæmper. De er trætte, fordi de mangler mandskab, og de mangler ammunition. Og på en eller anden måde, så er mit indtryk også, at der er kommet, at de mangler også noget intern støtte. Og det gør selvfølgelig, at der kommer nogle gnidninger i forhold til at leve sit almindelige liv i de mere vestpå, eller i de større byer, og så være ude ved fronten.
Hvad siger altså de mennesker, som I så har talt med, hvad siger de, når I spørger dem om prisen for fred? Altså, var dem I mødte ligesom villige til at forhandle en fred, eller følger de ligesom Kievs linje om, at krigen skal vindes uden kompromis?
Ja, men jeg synes, dem, som vi snakker med omkring de her ting, de er egentlig åbne for at forhandle en eller anden form for fred. De fleste starter med at sige, at de er trætte af det her. De er trætte af krig. Om det er folk, der har fået bombet deres hus, eller om det er anæstesilægen ude på Felthospitalet, så er de trætte af, at der er krig, og at det er kører på nu tredje år. Så mange af dem siger egentlig, at de er klar til at forhandle, og de er egentlig også klar til at give noget areal væk til russerne. Men når refleksionen så kommer omkring, hvad vil det sige at gøre det, og hvad vil endgålet ligesom være, så kommer de alle sammen frem til konklusionen, at vi kan ikke stole på Putin. Vi kan ikke forhandle en fred med Putin og give ham det her land, fordi at så vil han komme tilbage stærkere senere. Det er ligesom den konklusion, de alle sammen kommer frem til, så selvom de gerne i princippet vil sige, hertil er ikke længere, og så kan vi leve i fred og fordragelighed for altid. Hvis det var en garanti for det, så var der mange, der ville sige ja tak til det, tror jeg. Men det er der bare ikke, det stoler folk bare ikke på.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det her med kontrasten, ikke? Altså, fordi I er på et tidspunkt også på en karaokebar derinde i Dnipro, og møder sådan nogle unge shotsdrikkende kvinder på den der bar. Der er til gengæld næsten ikke nogen mænd på den der bar der. Til gengæld så er der jo sådan en daglig altså flod af sårede, lemlæstede unge mænd, som hver dag kommer ind til hospitalet i Dnipro, ikke? En af dem er en fyr, der hedder Vladimir, som I møder på et af sengeafsnittene på Metnikov-hospitalet i byen. Hvad er der sket med ham?
Ja, han ligger på hospitalet, og 2 dage forinden var han ved fronten, og havde jo været det i lang tid, men 2 dage forinden bliver hans gruppe af soldater ramt af morterild ude ved fronten, og en af hans soldaterkammerater bliver ramt. Og det, som han så gør, det er, at han kaster sig hen til ham, prøver at give ham sådan det, der hedder en tourniquet på, eller knibbelpres, som er det første, man gør, hvis folk har store blødninger i lemmerne. Og mens han gør det, så bliver han selv ramt. Og han fortæller ligesom, at han kan huske det hele. Han mister ikke bevidstheden, men han bliver voldsomt ramt af det her morterild. Og bliver så evakueret, og har så fået amputeret sin højre arm helt op ved skulderen. Og lægerne snakker om, at de håber, at de kan redde hans ben, men det er ikke sikkert. Og det er jo... Da vi snakker med ham, der er det 2 dage forinden.
Og hvad er det, han frygter mest? For det synes jeg er ret rørende at læse om i jeres artikel.
Ja, lige netop. Altså det slog mig også virkelig hårdt, det er, at det første, han næsten siger til os, det er, at han er virkelig nervøs for at fortælle det til sin kæreste, fordi at hans kæreste ved kun, at han er kommet til skade, men har overlevet. Men hun ved ikke, at han har mistet sin arm. Og det gør ham utrolig usikker, tror jeg, på om han stadig kan blive elsket, og det synes jeg var virkelig, virkelig rørende at høre ham fortælle om.
Og så bare lige for at fuldende, altså de her skrigende kontraster, som I har penduleret imellem på jeres tur, altså fordi at så ligger Vladimir på den ene sengeafsnit der, et par etager, er det ovenover eller nedenunder, der har vi fødeafsnittet.
Ja, det er,
og der
er der nabobygningen.
Nabobygningen, okay, ja. Og der møder jeg så en kvinde, der er i gang med at føde.
Ja, der er vi faktisk med inde hos hende, lige efter, at hendes lille dreng Bogdan er kommet til verden, og han ligger stadig på hendes bryst, mens hun bliver syet sammen efter fødslen. Og det er jo meget surrealistisk, fordi vi lige har været over i den anden bygning. Men her er der jo glæde, og hun er jo ekstremt glad for at være blevet mor for første gang. Men hendes mand er også ved fronten. Og hun bor selv i en lille by, der hedder Mahanet, som ligger ud til Dnipro-floden, hvor de russiske styrker står lige på den anden side, så det er også en by, der bliver ramt af forskellige former for mortergranater dagligt.
Og hvad er så hendes håb og fremtidsdrømme for sin nyfødte søn der?
Jamen, hendes forhåbning er jo, at han på nuværende tidspunkt er for lille til at kunne huske det her, og det så vil stoppe, inden at han bliver gammel nok til det. Så han skal vokse op et fredeligt sted, uden at vide, hvordan han er blevet... født under de her forhold.
vi kunne blive ved med at snakke om det her, Anders, fordi I oplever simpelthen så mange ting der. Der er lige en enkelt, jeg lige ville runde, inden vi løber tør for tid her. Det er fordi, at der er jo, Vladimir kan siges at være heldig i den forstand, at han trods alt stadigvæk har sit liv. Mm. Der er jo mange soldater, der ikke klarer den derovre. Hvordan tabstallene aktuelt ser ud, det er svært at vurdere, for de varierer alt efter, hvem man spørger. Mm. Men I besøger ligehuset i Dnipro. Hvordan opgør man, altså hvordan ser man på tabstallene der, og hvad oplever jeg i det hele taget?
Ja. Vi laver også en historie, som handler om, hvordan man arbejder med at identificere de her faldne soldater. Og i den forbindelse besøger vi også et ligehus. Og der oplever vi også nogle ret voldsomme ting, fordi at nogle af de her soldater er så ilde tilredt, at det kan være ekstremt svært at identificere dem. Og de bruger jo DNA og tandteknik og tatoveringer og billeder af de gamle, altså billeder af soldaterne, da de var i live, og så billeder af ligne, og så sammenligner de med, hvad folk har sendt ind, hvis de har meldt deres egen pårørende savnet. Men blandt andet så ser vi den her borger stå inde i ligehuset, hvor der ligger sådan nogle forkullede knogler og knoglerester. Og det, som vi ligesom får at vide, det er, at her ligger der, hvad de regner med, tre soldater, men de har svært ved at differentiere, hvem der er hvem. Og det er jo planen at få sorteret i de knogler, så de kan blive givet til de pårørende, så de kan få sig en ordentlig begravelse.
Det er barske løjer, hård kost, og det er det så også, hvis man går ind og ser nogle af de billeder, som du har taget fra jeres tur. Det kan man blandt andet i en stor artikel i Moderne Tider lørdag, ja. Som jeg kun kan anbefale, man dykker ned i, selvom det jo altså er hård kost. Hvad kan vi ellers se frem til i avisen den kommende tid? Er der andre artikler på vej?
Jamen, det er der. Det fylder næsten hele Moderne Tider, som vi har snakket om på lørdag. Og derudover så kommer vores historie her om ligehuset og det mere sådan retsmedicinske efterspil også. Og så vil jeg egentlig bare anbefale folk også at gå ind og kigge på netartiklerne, hvor der er endnu flere fotografier fra de her historier.
Anders Ryskjøl Jensen, tak fordi du kiggede forbi.
Tak.
Hej Nina.
Hej Rasmus.
Nina, hvad er egentlig dit forhold til Berliner Techno?
Jamen, det er måske som så mange andre, at man kommer til Berlin og godt ved, der er et eller andet med Berlin og Techno. Og på et eller andet tidspunkt må man jo finde ud af, hvad det er, og selv prøve det. Så jeg er ikke sådan selv inkarneret Techno-fan og har også lidt svært ved sådan at finde rytmen til musikken og sådan noget. Det er ikke lige min stil, men selvfølgelig har jeg jo været på nogle teknoklubber. Det skal man, når man bor i Berlin.
Du er i Berlin lige nu. Du er dog ikke på en teknoklub, så vidt jeg ved, men
ikke
et eller andet sted i ikke lige PT. men dog på gaden, kan jeg høre.
Ja.
Berghain er jo en af de sådan helt berømte Berliner natklubber, teknoklubber. Der har du været, ved jeg. Hvordan var det?
Jamen, det var da helt klart en oplevelse. Jeg tror, jeg brugte mere tid i køen, end jeg brugte på selve klubben. Den er jo ret berømt for, at den er svær at komme ind på, og den er meget populær, så man kan godt risikere at stå i kø i timevis. Jeg tror, jeg stod der halvanden time eller sådan noget, og kom ind ret sent på natten. Jeg ved der et par gange. Og det var, jamen det var fedt. Det er en oplevelse. Det er jo en kæmpe stor bygning. Så bare sådan, det er jo sådan en gammel betonbunker nærmest. En kæmpe stor en, så det er bare det at være der og opleve det vilde lydsystem, de har. Og hvordan folk opfører sig derinde. Også er en oplevelse i sig selv. Også selvom man ikke danser til techno.
Og altså, når jeg jo sådan spørger ind til dine festvaner, så er det jo selvfølgelig, fordi det for nylig blev besluttet at optage Berlins teknokultur på UNESCO's verdensarvliste.
Ja.
Og dermed er Berlin og Techno ligesom blevet officielt erklæret for bevaringsværdig.
Ja.
Altså, hvad vil det egentlig mere konkret sige, altså at teknokulturen er blevet verdensarv?
Jamen altså først og fremmest er det jo nok en symbolsk ting, at teknokulturen er kommet på den her prestigefyldte liste, som de fleste jo nok kæmper til og siger, nej, det var flot og var vildt og sådan noget, men hvad vil det egentlig helt konkret sige? Altså konkret vil det sige, at der er nogle juridiske ting, der bliver nemmere for folk, der gerne vil åbne en teknoklub i Berlin. Og det vil blive, der vil være nogle bureaukratiske juridiske ting, som vil være lidt nemmere at komme omkring, hvis man gerne vil have støtte, statslig støtte. Noget, som er ret svært lige nu.
Mm. Altså for dem, der ikke selv har sat deres ben på Cassiopeia eller Berghain eller en af de der andre 300 klubber, som Berlin råder over, kan du så ikke lige prøve at beskrive, hvad det altså egentlig er for en kultur, den her teknoklubkultur i Berlin, og hvor langt den egentlig går tilbage?
Jamen, den går tilbage til, det vil mange nok vide, til 80'erne. Den blev meget forbundet med murens fald og hele den kultur, der opstod der, men nogle vil jo nok også være forarvet over, at det lige er Berlins teknokultur, der er kommet på den her liste, fordi techno kommer jo faktisk fra USA, Detroit, og blev så spredt til Europa i 80'erne. Men der skete jo det, at muren faldt i 89 i Berlin, og på det tidspunkt var techno ret stort i nogle kredse, især i Vestberlin og i Frankfurt også, og andre dele i Tyskland. Og så har du pludselig en situation, hvor der er fyldt med tomme bygninger og tomme rum. Og folk lytter til techno. Og det passer jo meget godt med technos rave-kultur, og det her med at feste i dagevis. Og så har du alle de her rum, som der ikke er nogen, der bestemmer over, hvor man faktisk kan feste i dagevis. Så der sker sådan en sammensmeltning af techno-musikken, og så den tidsånd, der var på det tidspunkt, og følelsen af frihed og eufori efter murens fald.
Du taler med en fyr, der hedder Dimitri Hegemann i din artikel i avisen i den her uge. Hvem er han, og hvilken rolle spiller han i den her fortælling om techno i Berlin?
Jamen, Dimitri Hegemann er nu er 69, men han var den, der åbnede en af de allerførste teknoklubber, den første store teknoklub i Berlin, som hedder Tresor. Han havde allerede haft en lille, meget lille teknoklub i Vestberlin, nede i en kælder i Kreuzberg. Og så, da muren faldt, og der blev meget plads i forskellige bygninger, så besatte han simpelthen det her gamle store magasin sammen med nogle venner, og tænkte, det skal da blive en teknoklub. Og det blev det så, og det blev så en af de mest berømte teknoklubber i verden, og den findes stadig.
Men altså, hvis teknomusikken i 90'erne var et soundtrack til genforeningen og til fred, så kan man måske med lige så stor ret i dag hævde, at Berlins image som teknoens hovedstad er blevet til sådan et rent marketingværktøj for byen, eller hvordan?
Jamen, det er det da i høj grad. Altså, jeg tror da, de fleste vil kende Berlin for teknokulturen, og det er jo også, fordi det er blevet mainstream. Det står i turistguider, der er utallige guides på nettet til, hvilke teknoklubber man skal gå hen på. Så selvfølgelig er det blevet et marketingværktøj. Samtidig, så, som jeg også skriver i artiklen, kæmper teknoklubejerne faktisk for at overhovedet overleve, altså for at klubberne kan overleve, selvom det er et marketingværktøj. Så det er lidt et paradoks, kan man sige.
Ja, altså, men kan det så ligesom, altså det, at teknokulturen nu kommer på en verdensarvsliste, altså kan det ligesom, udgøre et eller andet boost så til den her lidt lidende, måske i praksis lidende kultur?
Det er jo i hvert fald håbet for dem, som har indstillet techno til at komme på listen, det er, at der er nogle af de her juridiske fordele, som kulturen og klubejerne kan nyde godt af, og måske på symbol set også kan have lidt mere vind i ryggen med at søge tilskud og sådan noget, og altså få statligt tilskud simpelthen til at blive i de her lokaler i Berlin.
Jeg kan så tænke på, hvad siger en mand som Hegemann, eller andre folk som ham, der ligesom var med fra begyndelsen? Altså, hvad siger de egentlig til den her museumsgørelse, som nu finder sted af teknoscenen? Altså, den har rykket sig fra hvad, en subkultur ind i noget, som nu pludselig står på UNESCO's verdensarvliste. Det må da gøre lidt ondt.
Ja, det skulle man tro. Altså, der er jo noget modsætning i det. Altså, jeg havde egentlig også forventet, at han, da jeg talte med Dimitri Hegemann der, at han måske ville synes, det var lidt mærkeligt, når nu han netop var en af dem, der var med til at starte i et kælderlokale i Kreuzberg. Men han var faktisk bare glad for det. Og jeg fik lidt indtryk af, at han havde, altså, der er mange af de mennesker i teknoscenen, på teknoscenen, som har kæmpet i mange år for at få året for lov at være der. Altså få adgang til lokaler og sådan noget, at han faktisk bare var lettet og glad over, at det nu endelig får den her anerkendelse.
Ja, og vil så sige, man kan så måske jo diskutere, hvor stor en anerkendelse det egentlig er. Altså nu har du også selv lige kigget lidt ned på den der liste, som består af 730 poster fra 145 lande verden over. Herunder er der 52 tyske fænomener på listen. Hvad er det blandt andet for nogle tyske fænomener, der også er kommet med på listen?
Jamen, der er lige blevet, sammen med teknokulturen her, er der blevet tilføjet 5 andre fænomener. En af dem er for eksempel en æblesejder fra Vesttyskland, en vinterparade fra Bayern, hvor man klæder sig ud i bjørnekostymer. Det er bjergbestigning i Sachsen. Det er jo nogle, kan man sige, måske lidt obskure ting, der det kommer i selskab med.
Altså, nu er det selvfølgelig din egen personlige holdning, jeg spørger ind til her, men altså, er der i virkeligheden gået lidt inflation i begrebet verdenskulturarv, hvis man pludselig har en eller anden bayersk fest med bjørnekostymer med på den?
Det kunne man da godt mene. Altså, er det i virkeligheden lidt sjovere, at der kommer sådan nogle lidt mærkelige ting, man aldrig har hørt om, eller som mange mennesker i hvert fald ikke har hørt om, som står på den her liste, fordi man tænker, at de måske er de faktisk i fare for at uddø, som jo også er et af kriterierne for at stå på listen. Der er nogen, der er overrasket over, at techno er i fare for at uddø. Så på en måde giver det lidt mere mening, kan man sige.
Det kan man sige. Og i hvert fald så er klubberne, i hvert fald en del af dem, jo stadigvæk åbne, og man kan tage til Berghain, hvis man ellers har lyst til at stå i kø i flere timer.
Ja, det kan man godt.
Nina, tak fordi jeg lige fik lov til at forstyrre dig på, på din vej rundt i Berlin i dag.
Jamen selv tak.
Hej Rune.
Hej Rasmus.
Har du en FN-sanktioneret optur med til os?
Jeg har faktisk 2.
Er det rigtigt?
Ja, det er påske, Rasmus, så skal vi have 2.
Ja.
Det ene, det kan vi kalde opturen, og det andet, det kan vi kalde påskeægget. Og vi starter med påskeægget, som du ikke er forberedt på, men
nej,
du får
dejligt.
Den her. For det er lidt overset, synes jeg faktisk, at mandag, der udtalte Donald Trump, at Israel skulle se at få afsluttet deres krig. Israel skulle, som han sagde, you have to get it done, and then move on quickly to peace in some form, because Israel is in trouble. Israel has to be very careful, because you're losing a lot of the world, you're losing a lot of support. You have to finish up, you have to get the job done, and you have to get on to peace, to get on to a normal life for Israel and for everybody else. Og det er en helt utrolig vigtig melding, fordi at indtil nu har Netanyahu, den israelske premierminister, han har sat sig på, at han kunne spille demokraterne ud mod republikanerne. Når demokraterne kritiserede ham, så kunne han arrangere møder direkte med republikanerne, det han gjort før, talt berømt til kongressen i 2015, hvor han appellerede til republikanerne. Så han har sat sig på, at i amerikansk indrigspolitik op til valget, var det sådan, at demokraterne ville blive i stigende grad presset af deres vælgere. Netanyahu har studeret i USA, forstår USA virkelig godt. Mens republikanerne ville fremstå som den ubetingede Israels støtte i amerikansk politik. Nu sker der det, at Trump han går ud og siger, venner, stop det. det er simpelthen kom til fred. I bliver for upopulære i verden. I mister for meget. Og det, som vi plejer at synes, er fuldstændig frygteligt, nemlig at det hele republikanske parti navigerer efter Trump, at de er villige til at kaste alle principper til side. Er vi for Rusland? Er vi imod Rusland? Hvor er vi henne? Er vi for NATO? Er vi imod NATO, når Trump melder? Det er faktisk lidt en optur i den her uge, fordi republikanerne i kongressen har lagt an til, Biden skal straffes for at være svag på Israel. Og nu kommer Trump og giver det, som man med et fint udtryk, og det kan vi godt klare her i information, kalder for en permission structure, siger, det er faktisk legitimt at sige, stop den krig. Og pointen her, den er ikke, at Trump har en konsistent udenrigspolitik. Nej. At nu er Trump blevet krigsmodstander. Så det er ikke, fordi Trump har en position, som kommer til at betegne det republikanske parti. Men det minimale er, at Netanyahu kan ikke tage for givet, at han har den modsatte position. Han kan ikke satse hele butikken på, at republikanerne vil stå ved ham. Mm. Og det er et kæmpe skifte i hans strategiske spillerum, at han ikke kan være sikker på, at republikanerne vil stå ved ham. Og jeg synes faktisk, det er en kæmpe ting, at Trump melder sådan her ud.
Og nu kan han så jo heller ikke være sikker på, at hans gamle ven gennem 40 år, Biden, længere vil holde hånden over ham i FN. For hvad var det, der også skete i
ja,
den her
og,
uge?
Ja, og vi skal altid huske på her, vi skal jo også ligesom give et sjovt faktum. Informationsudtryk for fun fact. Det er et sjovt faktum. Og det skal vi altid huske her, det er, at Joe Biden, han er ældre end Israel. Er det ikke fantastisk, at han er ældre end staten Israel? Jo. Ja. Der har jo de seneste måneder, siden Hamas massakre den 7. oktober, og Israels i stigende grad aggressiv og totalt ødelæggende modsvar, været forsøg på at få vedtaget en FN-resolution, der krævede våbenhvile med udsigt til varig fred. Ja. Immediate ceasefire med en pathway to a sustainable, lasting ceasefire. Det har der været bestræbelser på i månedsvis. Der har været afstemninger i FN's generalforsamling, men de er ikke bindende. De er vejledende. Og mandag, der fik vi så omsider resolution 2728, hvilket er virkelig spektakulært i sig selv, er en resolution, der er udarbejdet af de 10 ikke-permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, som kræver tre ting. Det ene er immediate ceasefire, altså
øjeblikkelig
våbenhvile nu, med henblik på at etablere en vej fred. Punkt 2, frigivelse af alle gidsler. Punkt 3, frigivelse af dem, der er løsladt uden dem, der er fængslet uden retfærdig rettergang. Og det ved, der er flere, og 14 lande stemmer for. Og det store skifte er jo, at USA vælger ikke at stemme imod. USA afholder sig fra at stemme, men USA har tidligere, men det få gange, du skal tilbage i 2009 sidste gang, ellers plejer de altid at veto FN's Sikkerhedsråds resolutioner mod Israel. Men det gjorde de ikke den her gang, så det er et kæmpe skifte.
Ja, og hvad betyder det så egentlig? Altså, så nu er der så vedtaget en resolution, som kræver våbenhvile og løsladelse af gidsler, som du sagde, hvordan altså, kommer Israel til at reagere på det her? Kommer de til at rette sig efter det? Det skal de jo, men...
Altså, deres umiddelbare svar var jo et meget langt indlæg fra deres FN-ambassadør, som især angreb USA, og deres umiddelbare svar var, at det ville de under ingen omstændigheder finde sig i. Og de ville ikke acceptere den autoritet. Og der her har været stor diskussion i den her uge, fordi den amerikanske administration, hvilket er dybt mærkeligt, og derfor er vi også stadigvæk i tvivl om, hvor Biden egentlig står og var ude at sige, jamen det er jo ikke nogen bindende resolution. Men resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd er bindende. Det, der ikke er i resolutioner, det vil sige, du skal følge den, det er, at der ikke er nogen mekanisme til at sanktionere den. Men det mærkelige er, at amerikanerne er ude bagefter deres FN-ambassadør, og bagefter John Kirby, ham med det farvede hår, han har en utrolig dårlig hårfarver, for det ser meget farvet ud, hans hår, men som er Det Hvide Hus talsmand, var ude at sige, at det her er ikke noget skifte i den amerikanske position. det her er ikke en bindende resolution. Så spørgsmålet er, hvordan amerikanerne selv vil sanktionere den, og hvordan de selv opfatter den. Men opturen er, synes jeg, helt grundlæggende, at det her FN-system, som folk altid har så travlt med at pisse på og sige, er slapt, og det er en snakkeklub osv. osv., at det faktisk er lykkedes over måneder at nå frem til noget, som selv USA ikke kunne sige nej til, og at det er de lande, der sidder udenfor. Det er de ikke permanente medlemmer, og de permanente medlemmer, Kina, Rusland, USA, Frankrig, Storbritannien, er jo ligesom de gamle stormagter. Så det er de svageste stormagter i verden. De andre medlemmer er jo roterende. De svageste magter i verden, der faktisk har formået at lave en resolution, som pålægger de gamle stormagter noget, som de ikke kan sige nej til. Og du kan sige, USA er jo her i den position. På den ene side kan du sige, at det her viser FN-systemets ekstreme styrke. Det er, at selv dem, der ikke har magt, bruger det og respekterer det. De kunne godt sige, at FN er bare hykleri, men det gør de ikke. Så hvis USA, de underløber det, så underløber de den verdensorden, de selv har skabt. Det vil sige, hvis de bliver ved med at fjolle rundt med det med, at det ikke er bindende. Og hvis de ikke er villige til at sanktionere, så underløber de det også. Og du kan jo sanktionere. Der er jo et forslag fremsat af senatoren fra Vermont, Bernie Sanders, som også vil være lytter af Radio Information bekendt, som handler om at forbyde salg af offensive våben, eller forbyde leverance af offensive våben til Israel, som var noget, man kunne gå i den retning.
Hvor langt tror du egentlig, at USA er villig til at gå i det her? Altså hvis man nu vælger at tolke det her som en mere kritisk tilgang til Israels fremfærd i Gaza. Altså, hvor langt er de villige til at gå, USA?
Jeg tror, de prøver. Altså, jeg synes virkelig, Trumps melding er vigtig. Og nu spørger du, hvor langt USA, fordi det betyder, at du ikke kan regne med, at hvis bare du kan ødelægge Bidens valgkamp og gøre Trump til præsident, at så får du ubetinget støtte. Altså, mit bud er jo lige så godt som dit, for det her, det er jo spekulation.
Ja.
Min fornemmelse er, at amerikanerne tager små skridt fremad hele tiden. At de kritiserer Netanyahu mere og mere åbenlyst. Deres flertalsleder i senatet, Chuck Schumer, krævede ham afsat. Joe Biden sagde bagefter, eller han krævede nyvalg. Joe Biden sagde bagefter, at det var vel nok en god tale. Biden er blevet mere og mere eksplicit i sin kritik af ham. Så de foretager hele tiden små skridt fremad. Så derfor, hvis du anskuer det retorisk, kan du sige, at USA bevæger sig langsomt fremad mod større kritik af Israel, og gør det mere legitimt for andre at kritisere Israel. De gør det mere legitimt for andre at gå forrest. På den anden side kan du også sige, at afstanden mellem ord og handling er stadigvæk fuldstændigt ulideligt lang.
Ja.
Altså den er uhyggeligt lang, fordi det, som gør, at jeg hele tiden har syntes, Joe Biden har en latterlig position, det er, at han kunne bare lade være med at levere våben til det. Altså, det er jo så fuldstændig nøjagtigt at undsige og råbe og skrige om noget, som man samtidig bliver ved med at levere våben til. Jeg tror, at Joe Biden håber, at han kan undgå at komme til det punkt, hvor han skal stoppe våbenleverancerne.
Men altså, som du siger, nu har USA har jo ikke, hvad skal man sige, definitivt brudt, heller ikke tilnærmelsesvis definitivt brudt med Israels krigsførelse i Gaza. Men er der en rød linje for det også? Altså Biden har jo tidligere sagt, at hvis de går ind i Rafah, hvis de invaderer Rafah, så er det en rød linje, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, at baggrundstæppet for den her resolution er jo hele spørgsmålet om Rafah, hvor USA har sagt, I skal ikke gøre det, I skal ikke gøre det.
Ja.
Og Netanyahu har fastholdt, at de må gøre det, de må gøre det. Og Rafah, vi er jo forvejen på et punkt, hvor sultkatastrofer og sådan noget. Og det har jo langsigtet, det der sker nu har langsigtede konsekvenser, uanset om du får hjælp ind i morgen, hvor situationen er fuldstændigt ulidelig for hele verden, at iagtage. Og du kan sige, selv der, hvor Netanyahu faktisk kan give relativt lidt, der gør han det. Der gør han det ikke. Men de har gjort Rafah. Spørgsmålet, om de skal angribe Rafah til et absolut for eller imod. Og jeg vil sige, hvis Netanyahu imod USA's insisterende advarsler, efter USA har afstået fra veto, hvis han fortsætter ind i Rafah, så vil det være utrolig svært for Joe Biden. Altså, han vil fremstå lige så latterlig, som Obama gjorde, da han talte om røde linjer i Syrien og ikke ledte op til dem.
Rune, til allersidst, tænker du egentlig, er vi kommet tættere på eller længere fra en våbenhvile, reel våbenhvile, med den her FN-resolution?
Ubetinget tættere på. Altså ubetinget, fordi altså som sagt, så er der ligesom ordene stige, hvor vi nu står på det øverste, altså vi står jo på det øverste trin af ordene stige, men ord i politik er jo også handling, så der er et ordenes rige og handlingens rige, som man godt kan anse som to forskellige, men de bevæger sig også over og kommer tættere og tættere tættere på hinanden, så vi er ubetinget kommet tættere på. Man skal bare huske, at nu kalder vi det en optur, fordi det er verdenssamfundet, der i det organ, man nogle gange har, kan blive enige om en resolution, og Rusland, Kina og USA kan sidde i det samme sikkerhedsråd, og faktisk blive mere eller mindre enige, i hvert fald afstå fra at blive uenige med. Man skal bare, og det synes jeg er en kæmpe optur, at verdenssamfundet stadigvæk fungerer på et tidspunkt, hvor man synes, det er fuldstændig smadret. Man skal bare så også huske, at lidelserne og katastrofen vokser jo dag for dag for dag.
Ikke desto mindre, vi tillader os den lille optur.
Vi tillader os den dobbelte optur.
Dobbelt optur.
Jamen prøv lige at tænke på det. Trump er på samme side som FN's sikkerhedsråd. Den mand, der er den største trussel mod hele den liberale verdensorden, og så det sidste tårn i ruinerne af den liberale verdensorden, de er samme sted. Og Israel kan ikke. Der er også en grænse for, hvad Israel kan holde til, at de er ikke langt fra den grænse.
Optur.
Optur.
Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uge. Og så sidder du måske derude og tænker, jamen, er det allerede slut? Skal vi slet ikke quizze? Og jo, det skal vi da. For det er jo påske. Og inde på information.dk kan du derfor lige nu teste din egen viden om højtiden i vores helt store Jesus-quiz. For du ved måske, at Jesus angiveligt var Guds søn, og at han blev født i en stald, og så videre. Men ved du også, hvem han mødte ude i ørkenen efter 40 dages faste? Hvilke fodboldspillere, der bærer hans navn? Og hvem der pissede på ham i en tv-serie? Nej, vel? Nå, men så god fornøjelse med det. Og god påske. I næste uge er Anna tilbage ved mikrofonen. Programmet her var gjort lækkert af Rune Geertsen. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen. Ha' det godt så længe.